Dragii mei, în inimile unora din cei prezenți este soare, în inimile altora este nor. Mă rog astăzi Dumnezeu să cerceteze fiecare inimă.
Amin.
Și acolo unde e nor, să aducă mângâiere.
Amin.
Și cei care au soare să nu uite să se roage pentru cei care trec prin nor, care trec prin furtună, care trec prin necazuri. Vedeți dumneavoastră, vremurile pe care le trăim sunt vremuri tulburi. Nu știm cine poate fi următorul care să fie la spital, care să fie într-o boală. Însă ceea ce vreau să vă spun este că nici măcar când a fost potopul și nu a mai rămas niciun centimetru de pământ neacoperit de apă, Dumnezeu nu s-a dat jos de pe tron. Nu a fost speriat, nu a fost surprins. El a rămas pe tron, spunea psalmistul când cu potopul. Cu atât mai mult, dragii mei, în vremea care ne aflăm, Dumnezeu e în control. Că se schimbă președinții, că nu se schimbă, nu știu să vă spun. Ceea ce vreau să vă spun este că Dumnezeul meu nu-i pus la vot odată la 4 ani. Că Dumnezeul meu nu are nevoie ca mașinăriile care, sau cei care votează votul să pună voturi într-o parte sau în alta, nu. Dumnezeul nostru e din veșnicie în veșnicie. El a fost, este și va fi. Așa că cel mai bine este să nu te încrezi în oameni. Cel mai bine este să te încrezi în Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Nu există problemă pe care El să nu o poată rezolva, să știți. Nu există. E tot puternic, e omniscient, e prezent peste tot. Dar își manifestă prezența acolo unde găsește smerenie, lacrimi și pocăință. Doamne, vrem să găsești și la inimile noastre la fel. Pentru cei care ați fost prezenți în ultimele duminici la adunare, am început, dragii mei, prin harul Domnului, la îndemnul Duhului Sfânt, un studiu despre bani. Nu pentru că iubim banii, ci pentru că ne folosim de bani în fiecare zi și am observat și spuneam și în prima lecție că banii pot să fie o binecuvântare pentru omul care are frică de Dumnezeu, pentru omul care este harnic, pentru omul care are o educație financiară după Biblie. Dar banii pot să fie un blestem pentru cei care nu știu să-i chivernisească. Cunosc persoane care și-au luat viața din cauza jocurilor de noroc. Și o spunem cu durere. Cunosc familii distruse pentru că nu se folosesc banii într-un mod cum ar trebui să fie folosiți. În prima lecție, dragii mei, am vorbit aici în urmă cu o lună despre problema datoriilor. Cât stres aduc datoriile în viață. Am subliniat atunci că datoria trebuie să fie doar un eveniment major pentru o cauză urgentă în familiile noastre. N-ar trebui să fie un mod de viață. Și dacă ai datorii, roagă-te Domnului să te ajute să le plătești. Pentru că Elisei, când văduva ce i-au avut datorie, o zis, du-te, ia acele vase, Domnul va lucra și ce să fac cu banii? Plătește-ți datoriile. Primul lucru. Și apoi cu ce îți rămâne o să trăiești tu și fiii tăi. Dragii mei, Dumnezeu nu vrea să avem o viață încărcată de stres, de datorii, de depresii. Dumnezeu vrea să avem o viață liberă, să putem veni la închinare. Că, de exemplu, dacă eu am datorii la cineva din biserică, da, dau un exemplu, și noi am plătit datoria de 5 ani de zile, nici eu nu mă pot ruga, nici el nu se poate ruga. Mai ales dacă suntem în aceeași biserică. Mai ales. Pentru aia e bine să, dacă am împrumutat niște bani, să ne ajute Domnul să-i dăm înapoi. Și dacă n-ai reușit să-i dai înapoi, dă un telefon, cere scuze, cere iertare, vezi cum poți să prelungești perioada aceea, dar, repet, fă din problema aceasta o prioritate. Am vorbit apoi aici la adunare, duminica trecută, acum 2 duminici, când a fost cina Domnului, despre problema dărniciei. Tot despre bani, tot despre zeciuială, despre milostenie. Și spuneam atunci că a dat Domnului, dragii mei, în Noul Testament nu se mai rezumă doar la anumit procent. Și dacă nu dai 10%, pierzi raiul. Nu. Dumnezeu vrea în Noul Testament, după ce ne-a demonstrat prin jertfă că a dat totul pentru noi, ca tot ce facem pentru El să facem cu inima plină de bucurie. Doamne, ajută-ne la asta. Spuneam atunci că dintr-o pensie, dintr-un salar, 10% poate nu-i mult să dai Domnului, da? Dar lucrurile acestea, obiceiul acesta frumos, adunat în ani de zile, în zeci de ani de pocăință, sculptează în tine un caracter după voia lui Dumnezeu. Sculptează în tine un caracter cristic și te fac să faci să fii mai puțin egoist și mai mult altruist. Mai puțin iubitor de pământul acesta și mai mult iubitor de cer. Acolo ne trimitem tot ceea ce facem pentru Domnul. Slăvie să fie Domnul. Dragii mei, astăzi vreau să vorbesc în a treia parte. Mi-a pus Domnul pe inimă să vorbesc despre venituri, cheltuieli și economii. Problema veniturilor, a cheltuielilor și a economiilor. Vedeți, dumneavoastră, contează și cum facem rost de bani, da? Contează și ce facem cu banii. Și contează dacă ai și ceva bani puși deoparte, nu? Nu mă refer aici în situații grele de boală. Mă refer aici la familii care pot să muncească amândoi, care tot e în regulă și vine la un moment dat încercarea și nu ai un ban pus deoparte și trebuie să împrumuți și împrumutul ăla se poate transforma în altă datorie și nu mai poți să ieși de acolo. Uitați-vă, amintesc în introducere despre Gehazi, un venit obținut prin minciună. Da? Venit obținut prin minciună. Spune în 2 Împărați, capitolul 5, Gehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut, 5:21. S-a dat jos din car și l-a întrebat, este bine totul? El a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dă-mi pentru ei, te rog, un talent de argint și două haine de schimb. Naaman a zis, bucuros de vindecarea care a fost, fă-mi plăcerea și ia doi talanți, nu că în ziua bucuriei sunt tare darnici. Numai habar n-avea Naaman, că ăsta mințea. Da? Și ce greu e să alimentezi un mincinos cu banii tăi? E o tragedie. Da? Și știți mai departe povestea? Și pentru banii aceia, dragii mei, pentru venitul acela, omul acesta ajunge lepros. Lepros. Acum vor spune cineva, haide Cristi, eu știu oameni care mint și nu mai au lepră. Au lepra păcatului. Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu nu binecuvântează prin minciună. Dumnezeu nu merge la diavolul să zic, auzi, am nevoie să mă folosesc de un dud de minciună, dacă mi-l pot să mărmânta două zile, că vreau să binecuvântez un pocăit. Nu face Dumnezeu asta. El binecuvântează prin adevăr. Slăviți să fie Domnul. Vă aduc aminte de Iuda, un venit obținut prin trădare. Prin trădare. Ce îmi dați dacă îl dau în mâinile voastre, nu? Și i-au calculat acolo un preț, nu? I-au fost de folos banii, au fost binecuvântați banii, așa-i? Nu. Frate, surori, iubiți prieteni care ne vizitați, tineri, e foarte important cum facem rost de bani. În Deva cunosc situații, droguri și alte lucruri. Nu le putem spune de la un de aici, că avem probleme după aceea. Oameni implicați în fel și fel de lucruri. Și cred că Domnul va binecuvânta. Mă gândesc la Acan, venit obținut prin neascultare. Venit obținut prin neascultare. Poate vă veți mira și vă veți întreba de ce Dumnezeu nu dă voie poporului Israel când cucerește Canaanul să ia acele lucruri. Dragii mei, nu avem timp acum să intrăm în detalii, dar vreau să vă subliniez astăzi faptul că tot ceea ce aveau cananiții, era închinat diavolului și demonilor și lucrau cu ocultism. Chiar și copiii mici de 4 ani erau inițiați în lucrurile acestea oculte. Și Dumnezeu a spus așa, nu adu lucrul ăla în casa ta, pentru că lucrul ăla nu vine singur. Mantaua de șiniar nu vine numai ea, ci vine cu duhul demonic în casa ta și te miri de ce n-am liniște, de ce am probleme. La mărturisim când stăm cu frații, cu familiile, cu tinerii, totdeauna încercăm să mergem pe fir în spate undeva, să vedem de unde s-a întâmplat, pe unde, cum spune sora Maria Dușuc, pe unde a intrat diavol în casa mea. Unde ai găsit o poartă de intrare? Uitați-vă la Acan. I-a fost binecuvântare? Mantaua de șiniar. Nu. Nu. Deși sunt sigur că pe parcursul Scripturii, probabil că alți oameni, Domnul au avut mantaua de șiniar și nu au fost uciși cu pietre. Dar nu au obținut-o prin metoda prin care Acan a obținut-o. Mă gândesc la cheltuială, mai spun ceva în introducere, a avut Simon niște bani, nu? O să hai să cheltuiesc, o zi Simon. Știți cum a vrut să-i cheltuiască? Fapte 8 cu 18. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, cum a vrut să cheltuiască banii? Le-a dat bani. Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Nu. Nu știu cum a făcut rost de bani Simon. Nu mă bag să zic cum a făcut rost de bani. Dar știu că în modul în care a vrut să-i cheltuiască a fost dezastruos. Dragii mei, noi nu putem obține niciun dar ceresc cu banii noștri. Noi cu banii noștri ne administrăm aici familia și umblarea care avem pe acest pământ. Dar înaintea Domnului nu se are în vedere fața omului. Înaintea oamenilor plicul și alte lucruri contează, din păcate. Înaintea Domnului nu e așa.
Înaintea Domnului smerenia și lacrimile îl fac pe Domnul să coboare în cămăruța ta, în inima ta și să-ți dea, nu euro și dolari, să-ți dea Duhul lui Cel Sfânt și poate și un dar și o călăuzire și înțelepciune, slăvit să fie Domnul. Da? Vreau să ne oprim acum la Luca capitolul 15. Pilda fiului risipitor, dragii mei, de cele mai multe ori când vorbim de aici, de fapt, totdeauna când am predicat de aici, am vorbit despre evangelizare, despre întoarcere acasă. Astăzi vreau să ne uităm, să vedem ce se întâmplă cu banii mulți în urma, în mâna unui tânăr needucat, nerespectuos, fără frică de Dumnezeu, fără o bază spirituală. Uitați-vă cum acești bani îl duc pe acest tânăr în destrăbălare. Tatăl lui nu a avut bani făcuți într-un mod ilegal. Banii tatălui s-au fost bani curați, să zic așa. Pentru că, dragii mei, banii sunt neutri. Nu poți să zici că e bani curați sau murdar. Vorbesc strict de bagnotă, da? Felul în care se procură banii aceia poate să fie într-un fel curat sau într-un fel murdar. Dar tatăl acesta avea niște bani acolo făcuți prin muncă cinstită. Aceiași bani care pentru cineva, 100 de euro, poate să fie o binecuvântare, pentru cineva poate să fie un blestem, să știți. Contează foarte mult relația mea cu Dumnezeu, relația mea cu soția, cu familia, teama mea de Dumnezeu. Uitați-vă la acest băiat ce strânge un tată sau un bunic într-o viață, un nepot sau un copil needucat financiar, după modelul biblic, poate să facă praf în câteva zile. Vreau să subliniez un lucru, dragii mei, foarte important. Banii nemunciți sunt cea mai mare cursă. Cea mai mare cursă. Banii nemunciți. De aceea trebuie să fiu foarte atent. Când, cât îi dau copilului meu, da? Pentru că am observat un lucru, dragii mei, cu cât obținem un ban mai ușor, cu atât îl vom cheltui mai repede. Asta e adevărul. Nu puteți să confirmați dumneavoastră asta? Mă uit la tânărul acesta din Luca 15 și vreau să vă spun două mari probleme pe care el le avea. În primul rând, prima problemă a acestui băiat a fost faptul că era atașat sentimental de bani, dar nu era atașat sentimental de tatăl lui. Foarte important lucrul ăsta. Iubea mai mult lucrurile materiale decât familia lui, decât pe cel care i-a dat viață, decât părinții. Dragii mei, a lucra cu banii nu e un păcat, a iubi banii este un păcat. Și vreau să subliniez un lucru foarte important. Dumnezeu vrea să iubim oamenii și să ne folosim de bani. Diavolul vrea să iubim banii și să ne folosim de oameni. Repet. E foarte important lucrul ăsta. Dumnezeu vrea să iubim oamenii și să ne folosim de bani. Diavolul vrea să ne folosim de oameni și să iubim banii. Doamne, dă-ne înțelepciune să știm cum să facem. A doua problemă, dragii mei, a fiului risipitor a fost faptul că a fost înconjurat de prieteni cheltuitori și profitori. Foarte important, dragii mei, relațiile noastre, anturajul nostru. Problema fiului risipitor nu a fost problema banului, să înțelegeți un lucru. A fost problema caracterului lui. A fost problema relațiilor lui, cheltuiala lor, da? Dacă băiatul ăsta avea o relație bună cu tatălui, banii aceia care tatălui ar fi dat la un moment dat, putea să investească la tatălui în fermă. Să aducă un profit împreună, nu? Să se extindă, poate, financiar. Și apoi profitul să-l împartă, să zică, uite aici, pentru o văduve, pentru un orfan, pentru cineva bolnav, nu? Dragii mei, prietenii cu un caracter integru vor avea grijă să câștige banii în mod cinstit și să nu-i cheltuiască pe prostii și lucruri fără folos sau chiar pe vicii. Mă opresc spunându-vă pentru cei necăsătoriți, chiar și pasul căsătoriei contează foarte, foarte, foarte mult. După botez, după nașterea din nou, e cel mai important pas al vieții. Doamne, binecuvintează tinerii noștri cu o căsătorie după voia Domnului. Dragi tineri, e atât de important. O fată crescută cheltuitoare, o fată crescută fără obiceiul acesta de a munci, de a câștiga banul prin muncă cinstită, da? Îți va face viața un calvar. Îți va face viața praf, îți va ruina viața. O fată sau un băiat care toată ziua merge în oraș, merge la plimbări. Eu mă și bucur că ne-a băgat în casă de la ora 9, să știți. Parcă e o bucurie. Îmi spunea un păstor, frate Cristi, zice, ești bucuros pentru tineri din biserica mea, zice, ești foarte bucuros, zice. Că știu că la 9 trebuie să fie acasă, n-au ce să facă. Nu? Acum tă, nu știu pe unde erau plecați, că noaptea e problemă, nu? Noaptea e problemă, da? Dragii mei, dalilele costă foarte mult să le întreții, să știți. Foarte mult costă. De trebuie mereu cele mai tari haine, cele mai tari poșete, cele mai scumpe vacanțe. Și cât Samsoni cu prorocii pe telefon s-au distrus. Că și Samson a avut prorocii, că Domnul va binecuvânta și va fi cu el. Eram într-o biserică duminica trecută și striga Domnul prin Duhul Sfânt, n-am auzit așa prorocie niciodată. O zis Domnul, unii ați ieșit dintre țoreia și eștaul. Așa a spus prorocul. Unii nu știu la ce se referă, că nu știau Biblia unii. Dragii mei, Domnul a binecuvântat pe Samson cu prezența Duhului Sfânt între țoreia și eștaul, la Mahane Dan. Există un loc unde Dumnezeu e cu tine, unde Dumnezeu te însoțește, unde Dumnezeu îți dă călăuzire în căsătorie. E foarte important pasul căsătoriei. Da? Dragii mei, cu cât o persoană pune mai mult preț pe exterior, cu atât va fi mai risipitoare la bani. Și poți să lucrezi tu ca bărbat și ea face praf tot. Cunosc persoane într-o altă țară, 800 de euro cheltuiește pe lună, pe manicură, pedicură și solar. 800 de euro pe lună. Penticostală, nu știu dacă e și pocăie, dar penticostală știu că e. Am făcut un calcul cu soția, în 5 ani îți bani de un apartament la copil. 5 ani. Să te ferească, Doamne. Dragii mei băieți, rugați-vă, nu știu, stați ore întregi pe genunchi. Să vă ferească, Doamne, de astfel de persoane. Te-ai distrus, poți să muncești zi și noapte că ea face față. Ce câștigi tu într-o lună, ea în două zile, îi se pare ușor de cheltuit. Mă duc mai departe, dragii mei, spunându-vă că trebuie să avem un plan de venituri și cheltuieli. Foarte multe familii cheltuiesc banii haotic. Și apoi, frate păstor, avem și noi o situație gravă în familie și nu puteți ne ajuta și pe noi. Luca 14 cu 28. Iisus Hristos, vorbele Domnului Iisus. Cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Adică o spus Iisus Hristos, este cineva aici? O zis Iisus, eu nu mă aștept să fie nimeni, dar este cineva? Atunci când te apuci de un lucru, să-ți faci bine calcule, să vezi ce trebuie să pui la punct, nu? Dacă cheltuiești mai mult decât câștigi, atunci niciodată nu vei progresa și nu vei ieși din probleme. De când m-am căsătorit, dragii mei, am totul scris în Excel. Da, este program pe calculator. Sau în Google Drive. Poți să folosești pe telefon fiecare ban pe care l-am cheltuit. Tot ce am știut, dacă am uitat ceva, poate că am uitat ceva, dar în mare am totul scris. Poți să mă uit acum 9 ani, după nuntă sau 10 ani, unde a mers fiecare ban. E foarte important lucrul ăsta, dragii mei. Pentru că altfel te bagi în niște probleme și ajungi în probleme cu soția, ajungi în probleme cu familia. În momentul când tu ai totul scris, ce ai cheltuit luna asta și vezi că 40% mărs pe haine și în februarie, și în martie, și în aprilie, înseamnă că e o problemă foarte mare cu hainele. În momentul când 5% mere pe mâncare, înseamnă că e o problemă cu soția, poate, nu? Nu știu. E o problemă. Trebuie să vezi unde măr banii, să faci un procent. Să vezi, nu? Proverbe 24 cu 27, referitor la cheltuieli și la venituri. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să zidești casa. Dragii mei, eu vă mărturisesc că n-am înțeles versetul ăsta până acum 3 luni de zile. Când eram în mașină și Domnul m-a luminat la el, că am nevoie de multă lumină. Alții l-au înțeles, n-am experiența altora. Eu nu l-am înțeles. De câte ori îl citeam, spuneam, Doamne, vrei să stau în curte și apoi să-mi fac casa? Vrei să mă pun să fac gardul la pământ, la casă? Ce să fac? Să am în grâu și să stau lângă el? Nu. Știți ce spune versetul ăsta? Fă-ți un plan de venituri. Câmpul te aduce un venit. Și când ai venitul ăla în mână, apucă-te să zidești. Nu te apuca la zidit și apoi, fraților, nu puteți să semănați grâu pentru mine. Nu. Asta spune versetul, dragii mei. Și mulțumim Domnului că ne dă putere să înțelegem versetul ăsta. Dar e foarte important să, nu? Să ai un venit în casă. Da? Nu numai cheltuieli. Înainte de a cumpăra ceva, întreabă-te, am cu adevărat nevoie de acest lucru? Dragii mei, cei care aveți telefoane și acum cu educația asta online, cu școala online, e nevoie să cumpere telefon sau o tabletă în familie. Atenție foarte mare să nu scape copiii 12 ore pe tabletă. Trebuie să fim lângă ei. Dar vreau să vă spun că cineva care folosește internetul de 8, 9, 10 ore pe zi, vede peste 1000 de reclame într-o zi. Peste 1000 de reclame. Și toate strigă, dă-mi banul, dă-mi banul. Și cheltuiești și cheltuiești. Și apoi zici, mă, dar nu mai am. Că am dat. Pentru că trăim într-o lume, dragii mei, de oameni numai pentru asta trăiesc. Ei n-au alt viitor. Pentru bani trăiesc. Noi trăim pentru cer. Noi numai ne folosim de bani. Da? Dar puneți întrebarea asta. Am cu adevărat nevoie de acest lucru pe care îl cumpăr? Da? Auzeam de cineva are acasă, numai sora avea 50 de perechi de papuci. Numai sora, deci fără copii. Numai sora avea. Da, 50 de perechi. Da, să mă așez. Nu? Și atunci mai e nevoie de 51? A 51 ani, întreb și eu, nu? Nu știu. Poate fi mai bine ca mine. Nu? Cheltuiesc pe plăceri sau pe nevoi? Îmbârlați sunt copii care umblă desculți. Da? O măr cineva acum și-a cumpărat 500 de geți cu câțiva tineri și-a dus în Bazlui, pe zona Bârladului. Și copii care au zis de ani de zile n-am avut o pereche și eu să am 50? Lăsam un, nu curaj, un tupeu foarte mare înainte de omului să fac lucrul ăsta, nu? Te rog să pui Isaia 55:2. Interesant versetul ăsta. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Adică o zis, Domnul, ceea ce vrei să cumperi, plăcere sau cheltuială? E o nevoie? Sunt niște rechizite la școală? Sau ai un smartwatch la copilul de 7 ani? Smartphone, iar. E ceva care îi plăcere? Cumpăr doar ca să-l folosesc o dată pe an sau e ceva care mă ajută în munca de zi cu zi? Am văzut, dragii mei, că unii când cheltuiesc banii, cumpără ca să nu rămână mai prejos decât vecinul sau colegul de la servici. Și spunea cineva un lucru și mi l-am scris aici, cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie cu bani pe care nu îi avem, ca să impresionăm pe oameni pe care nu ne au la inimă. Să nu caz în cursa asta, că foarte mulți au căzut în cursa asta. Ce o să zică colegul că n-am și eu telefon ca și el, iPhone 12? Ce o să zică nu știu cine? Dragii mei, citeam aseară despre cineva, au zis așa, dacă ați ști ce repede îi uită oamenii pe muritori, v-ați opri din încercările de a-i mai impresiona pe oameni. Dacă ai ști după câteva zile de la mormântare cum te uită omul de repede. Și toată viața ai încercat să-l impresionezi pe vecinul tău, să vadă ce ai. Și când ai murit, după 200 de ani mai știe de tine. Eventual de pământul tău poate știe că vrea să-l cumpere. Spunea Iasmina, o tânără de 20 de ani pe Instagram, auziți, trauma unei fete care, auziți ce-a făcut, am ajuns ca tot ce fac să fac doar pentru like-uri, pentru aprecieri, pentru imagine, pentru faimă. Cumpăr cu cardul de credit haine scumpe ca să nu-mi fac poze cu același haine. Mănânc la restaurante scumpe ca să am la ce meniuri să fac poze, ca să mă laude prietenii. Am ajuns distrusă și nefericită. Oh, câți tineri nu sunt așa. Tinerii, mai spun ceva, vor câștiguri rapide. Mai țineți minte, frații, surorile, Caritas au falimentat mulți oameni, multe familii, chiar și de pocăiți. Proverbe 20:21, o moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Dragii mei, citeam despre oamenii care câștigă la loto, era un titlu undeva într-un ziar, peste 90 din cei care au câștigat la loto sume mari de bani au pierdut totul în următorii 3 ani. Ați văzut că nu e binecuvântare. Înțelegea seara un tânăr, frate Cristi, cum îmi demonstrez că n-am voie să joc la loto și la păcănele și la pariuri sportive? E simplu. O zis Domnul prin prorocul, voi întindeți o masă norocului. Tot ce se joacă acolo, se joacă pe noroc. Dragii mei, eu în viață nu mă bazez pe noroc, eu mă bazez pe binecuvântarea Domnului. Amen. Pe munca cinstită. Și aia e binecuvântat. Și știam despre familiile astea, au câștigat milioane de dolari la loto. Și-au distrus familia și-au distrus tot. Ce folos? Dragii mei, dacă Domnul mă binecuvintează cu ceva, lucrul ăla nu-mi va distruge căsătoria. Nici copiii. Dacă Dumnezeu mă va binecuvânta cu ceva, lucrul ăla nu mă va îndepărta de biserică. Nu? Nici de oamenii sfinți. Nu? Oamenii vor astăzi norocul în detrimentul binecuvântării muncii. Vreau să mai subliniez ceva aici despre sărăcie și bogăție. Am cunoscut persoane pentru care sărăcia au fost o binecuvântare. Pentru că, dragii mei, Domnul știe la fiecare cât să dea. Știți că sunt oameni care, din cauza că sunt săraci, rămân lângă Domnul în pocăință. Am cunoscut persoane pentru care banii au fost o binecuvântare, iar pentru alții au fost un blestem. Și bogăția și sărăcia. Contează foarte mult cum e relația și caracterul tău cu Domnul. Puțin sunt cei care pot spune ca și Pavel. Auziți cum a spus Pavel? Filipeni 4:12, dacă nu greșesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând. Să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Și pentru că m-am deprins așa, pot să pui mă tot verset. Pot totul în Hristos care mă întărește. Noi luăm numai 4:13 și îl punem în față. Uită-mă că poți. Nu. Nu o să poți totul decât dacă te-ai deprins. Și cu puțin și cu mult. Nu te-ai legat de nimica financiar cu inimă. Doamne, cam puțin, cam mult. Eu știu un lucru. M-am deprins să fiu mulțumitor. Îi mulțumesc Domnului pentru mâncarea care o am, pentru masa care o am. Dragii mei, cunoștințele și caracterul nostru sunt mai importante decât banii. A fi e mai important decât a avea. O zis Pavel, pentru mine a fi mulțumitor e mai important decât a avea sau a nu avea. Foarte mulți creștini astăzi, e mai important să ai decât să fii. Nu, e mai important să fii decât să ai. Vă dau exemplu din Biblie foarte rapid. Avram a fost bogat, dar l-a urmat pe Dumnezeu oriunde. Tânărul bogat n-a putut să facă asta. Uitați-vă, amândoi oameni bogați. Iov a fost bogat și apoi a ajuns în faliment, dar a rămas lângă Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, relația corectă cu Dumnezeu implică o relație corectă cu cele materiale. Izvoarele de sus și izvoarele de jos. La unii Dumnezeu poate nu le dă mai mult și mulțumim Domnului, El știe cum să dea, pentru că poate nu ar fi o binecuvântare pentru ei. Da? Uitați-vă la un avion. Un avion de pasager, de exemplu, e o binecuvântare pentru un pilot instruit. Același avion poate aduce moartea celuia care n-are cunoștințele și educația necesară să conducă avionul acela. Același avion. Piloți diferiți. Proverbe 28:20. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Dragii mei, vreau să vorbesc mai departe despre venituri. Pentru un venit decent, pardon, și care să aibă o anumită creștere în timp, e nevoie de 3 lucruri. Da? Hărnicie, integritate și calitate la locul de muncă. Le luăm pe fiecare 2 minute, 3 minute, da? Hărnicia. Proverbe 21. Cu 5 planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Omul harnic, da? Proverbe 10:4. Cine lucrează cu o mână lenește sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Vorbesc despre Iacov, amintesc despre Iacov, un băiat harnic, un tânăr harnic. Nu știu câți băieți ar mai lungi astăzi 7 ani pentru o fată. 7 ani. Genesa 31:38, iată, am stat la tine 7 ani, da? O muncit pentru Lea, apoi 7 ani pentru Rebeca și apoi încă 6 ani. Iată, am stat la tine 20 de ani, a zis Iacov, către Laban. Oile și caprele nu ți s-au stârpit și n-am mâncat berbeș din turma ta. Om responsabil. Nu ți-am adus acasă vite sfârșiate de fiare. Eu însumi te-am despăgubit pentru ele. Îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua sau ce mi se fura noaptea. Ascultați ce condiții groaznice sau grele de muncă a avut Iacov. Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă topeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. Dragii mei, Dumnezeu pune foarte mare preț în Biblie pe hărnicie. Pavel spune că avem dreptul să trăim din Evanghelie. Nu avem dreptul să ne îmbogățim din Evanghelie, dar avem dreptul să trăim din Evanghelie. Totuși Pavel spune ceva la un moment dat. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci cu mâinile astea am lucrat ca să fiu un exemplu și pentru alții. Adică o zis Pavel așa, Dumnezeu binecuvintează mâinile care lucrează. Duc aminte de un frate, nu vorbesc aici de persoanele bolnave, da? Vorbesc de oamenii care nu vor să muncească, sunt leneși. Un frate a fost chemat la muncă de un alt frate și i-a spus, uite, începem cu salariul ăsta, știți că tinerii vor din start. Deci 1500 euro și atunci am 20. Nu, începe cu 13 milioane. Că dacă e serios, o să ai 20, o să ai 23, o să ai 25, o să ai 35. Dar tu numai cum ai terminat și vei direct 1000 de euro. Și odată, au zis fratele către el, îți dau minime pe economie. Știi ce a spus fratele ăsta? O zis banii ăștia, mi-i dau frate, stau acasă. Păi n-ar o să vin. Atenție mare pe cine ajutăm și când ajutăm. O strigat Duhul Sfânt către un frate care a dat mult în numele Domnului. O zis Duhul Sfânt așa, la unii ai făcut bine că ai făcut asta. La alții mi-ai stricat planul meu cu ei. Că o zis Domnul prin sărăcie, i-am ținut lângă mine și tu ai mărs și le-ai dat bani. Păi așa au rămas. Unii rămân lângă Domnul prin boală, alții prin sărăcie. Nu vedeți că fiecare familie în ziua de azi e încercată, dragii mei, pe care o are Domnul în vedere pentru mântuire. Că ne cazul ne ține lângă Domnul, nu e așa? Libertatea și bunul mers și, nu, îmbuibarea ne depărtează de Domnul. Atenție foarte mare, da? Dacă ajuți pe un leneș, tu nu îl ajuți, ci îi faci un rău. Un rău. Păi dacă el vede, bă, fii atent cu ce ușor am primit 100 de lei astăzi, zice. Păi altul pentru 100 de lei stă în picioare la Kaufland, la casă toată ziua. Nu? Păi iată 100 de lei. Păi pentru el, zice. Dragii mei, atenție foarte mare. Sunt oameni pe internet. Sunt frați de ai noștri, în ghilimele. Ar fi verișor mai bine să nu fie frați. Sună peste tot. Eu am un principiu. Eu n-ajut pe omul care cere, să știți. Nu ajut pe omul care cere. Dragii mei, dacă un om, ascultați-mă, i-a spus la cineva, dacă tu mă suni să te ajut și îți dau 100 de euro, ce minune e asta? Păi ne facem de minuni, nu facem minuni. Dar dacă Domnul îmi spune mie în vis noaptea să te sun să-ți dau 100 de euro, nu e minune? E minune. Nu, pentru asta stai în poșul rugăciune ca Domnul să-mi dea vise de naștere. Păi zice, nu, că e mai ușor să sun. Păi atunci rămâi cu sunatul. Problema care e? Că pe mine nu mă prinde. Dar, dragii mei, sunt o grămadă de înșelători. Din 30 care sună, că-i cade unul în plasă. Și eu trimis 300 de euro până Western Union. Ce vezi? Uite-mă, zice, frate, vă binecuvântat. Nu, atenție foarte mare. Atenție mare. Noi întotdeauna și la asociație cu frații care lucrăm. Mergem să studiem fiecare familie. Ai pământ în spatele casei, crește păpădia pe el, da? Și tu și tu și soția și copiii sunteți buni de lucru. Da? Crește buruiana. Uite ce te ajutăm pe tine. Te ajutăm eventual cu o sapă și cu o greblă cumpărată. Că nu costă 150 de lei la Dedeman, cred că costă. Nu? E foarte important, dragii mei. Dumnezeu pune preț să fim oameni harnici. Doamne, ajută-ne la asta. Integritatea. Da? Efeseni 6. Nu numai să lucrezi, contează și cum lucrezi. Da? Are încredere în tine cel care îți dă pe mână ceva. O zis Iacov aici. Am fost gata să despăgubesc, am lucrat cu responsabilitate, cu integritate. Efeseni 6:6. Slujiți-le nu numai că sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să-L faceți oamenilor, ci ca niște robe ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Dragii mei, omul integru nu trage chiulul la muncă, că oricum șeful nu mă vede. Te vede Domnul. Trebuie să fii un om integru. 3. Calitatea. Proverbe 21:5. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la... Păi graba strică treaba, nu? Știu patron, frați pocăiți, din păcate și-o strica mărturia. Au luat 4-5 lucrări în paralel, da? Și el n-avea decât el cu încă 2 oameni. Nu a reușit să facă de calitate, a plecat într-un loc în altul și a rămas după urma lui o mărturie foarte groaznică. Asta nu mai zic, că au zis că vine, nu mai venit, a plecat dincolo, a dus pulele dincolo, nu s-a mai încadrat, nu mai a avut cuvânt. Faceți surori, Domnul să ne dea putere tot ce facem, să facem cu calitate. Cu calitate. Proverbe 22:29. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. Mulți se plâng că n-au de lucru. Dar unii n-au de lucru, dragii mei, pentru că fac calitate proastă. Nu? Exod 36:1. Bețaleel, Oholiab și toți bărbații iscusiți în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere ca să știe să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș. Au făcut totul după cum poruncise Domnul. Ce înseamnă iscusit în dicționar? Îndemânatic, dibaci, abil, ingenios, priceput, învățat, creativ, făcut cu pricepere, cu măiestrie, cu artă. Adică o zis Domnul așa, la ăștia care îmi lucrează mie la casa mea, să fie de calitate. Păi dacă și la casa vom de calitate, și oriunde trebuie să fie de calitate, dragii mei, pentru că e numele nostru în joc. Când ați observat, când lucră un ortodox, nu spune la ziar, a lucrat un ortodox și a bătut joc. Când face un penticostal, ce spune? Un penticostal și a bătut joc. Oamenii au așteptări de la noi, dragii mei. Coloseni 3:23. Orice faceți, să fie făcut din toată inima ca pentru Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Foarte important să faci calitate. Acum cu telefonul ăsta mi-e și frică, te uiți la tineri. Da? Îl saluți tu când intri în magazin, e pe Facebook. Vânzătoare pe Facebook. O saluți tu, că el te mai salută. E ocupată. Da? E și deranjată că ai deranjat-o. N-ați observat, am observat lucrurile astea. În America, citeam despre o femeie care lucra la un supermarket, la casă, la un magazin. Da? Era mereu posomorâtă. Tot ce făcea, făcea din obligație. Salar mic, n-are rost să zâmbesc la nimeni, nu vorbesc frumos cu nimeni, stau așa morocănoasă. Și într-o zi a venit un frate slujitor care a vorbit cam domeniul ăsta, despre calitate, care vorbesc și eu astăzi. Ce înseamnă să faci cu toată inima un lucru? Ce înseamnă să pui pasiune în ceea ce faci? Să vadă oamenii că ceea ce faci, faci ca pentru Domnul. Nu că cade-te în cuiala după două luni ce ai plecat tu de acolo, nu? Și femeia aia, când a terminat fratele predica, a zis, mă duc în omărs la fratele Holș și a zis, frate, eu de astăzi iau hotărâre, eu lucrez la casă, oricine vine, zâmbesc frumos, vorbesc frumos cu el, fac totul ca pentru Domnul. Dar dacă ne întâlnim peste câteva luni și nu se întâmplă nimic cu mine, o zis că o să vezi că o să fiu supărat. 6 luni de zile, spunea predicatorul lucrul ăsta în carte, 6 luni de zile au trecut și din nou trebuie să predice la biserica aceea. El o și uita ce a spus, că vorbesc mult cu frații. În hol vine o soră, zice, frate, am făcut ce mi-a spus, am făcut cu calitate, am făcut cu bucurie, salutăm fiecare client. Oamenii au zis că se făceau coadă la mine la casă mai mare ca și la oricare casă. O zis, mă, e ceva diferit la persoana aceasta. Uite, zâmbește, vorbește frumos cu tine, te ajută. Și o zis, să mai spun ceva. S-a oprit cineva la mine la casă să plătească, când a văzut cum mă compor, cum fac, a zis, uite aici e cartea mea de vizită, era un mare patron din oraș. A zis, eu de astfel de persoană am nevoie la mine la secretariat. Salar dublu pe o funcție mult mai mare. Nu binecuvintează Domnul munca? Și integritatea și calitatea, slăvit să fie Domnul. Ezechiel 36:30. Voi înmulți rodul pomilor și vedetul câmpului, ca să nu mai purtați o cara foametei printre neamuri. Genesa 26:12. Isaac a făcut semănături, auziți? Nu zice Domnul către Isaac, Isaac, tu stai pe telefon, eu seamăn, eu plouă, fac să plouă și... Nu! Nu! Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul slăvit să-i fie numele la binecuvântat. Mai subliniez ceva și apoi mă duc la ultima parte a predicii, problema economiilor. Dragii mei, trebuie să înțelegem un lucru pe care românii nu vor să-l înțeleagă, că trebuie să ne specializăm pe un anumit domeniu. Românul face de toate și prost. N-ați observat asta? Deci eu fac de sus până jos casa, încălzire, curent, tot fac eu. După 2 luni, scurt circuit. După 3 luni, apa o curs în bucătărie. După 4 luni, nu mai răspunde la telefon. Da? Vreau să vă spun astăzi că nu poți să fii și mecanic, și doctor, și bucătar, și tâmplar. N-am acum timp să mai citesc, dar poate citi acasă. Iacov când binecuvintează pe copii, la fiecare le dă o binecuvântare separată în parte. Nu au zis, auzi, toți la grămadă, vedeți, vă apucați, faceți un bloc împreună voi. Nu știu, vă faceți ceva, nu! Separat. Moise când binecuvintează pe semințile lui Israel, la fiecare în parte separat, ceva frumos. Începe de adolescent, sunteți mulți părinți aici, dragii mei. Eu încep cu copiii de la vârstă fragedă să îi pun la treabă. Fetele mele, 7 ani și 9 ani. Spală vasele în bucătărie în fiecare zi și mătură în bucătărie, la 7 ani și la 9 ani. Și ușurează munca mamei cu foarte mult. Da? Credeți că n-ar putea sta pe telefon? Nu v-am venit să le laud în fața voastră, că știm și noi că nu se face ușor treaba asta. Dar deja le se pare ușor să facă treaba asta, pentru că o fac deja de un an de zile. Ne și spun, zice, iar mai vrei o farfurie? Zice, trebuie să spălăm o grămadă de vase. Nu așa trebuie, zic. Acum știi cum se câștigă banul și cum se face munca. Că nu ești la hotel în casa asta? Mama face tot. Tu stai și îți faci unghiile cu oșă ca și fată? Din păcate, sunt lucruri din asta. Și mama face tot și se extenuează și nu mai poate. Și băiatul stă pe Counter-Strike și pe jocuri, pe calculator. Nu? Și apoi când se căsătorește, vine la comitet. Și am avut probleme de naștere. Și avem probleme de naștere. Nu știe să facă de mâncare. El o zis că trăiește cu bani de la nuntă, că nu trebuie să lucreze.
Începe de adolescent să te specializezi pe ceva anume, să știi să faci ceva, nu? Că în domeniul de pierderea timpului liber deja sunt prea mulți specialiști. Nu mai este loc acolo. Sunt prea mulți. Filme, jocuri, telenovele, toată ziua pe internet. Dragii mei, nu mai pot când văd. Fetele de-a noastre, 18-20 de ani, toată ziua cu telefonul în mână. Nu-mi e rușine să spun că am lucrat la termopane când eram în liceu, în vacanță. Și făceam și schimbul 3 uneori. Și știm cum se câștigă banul. Și vreau să-mi cresc copii care să fie responsabili. În ziua anunții, când trebuie să-mi dau fata, să nu tremur. Nu? Dar oare tatăl băiatului să facă la fel? Nu? Foarte important lucrul ăsta. Unul din patru tineri din România spunea aseară cineva pe internet, nu lucrează. Vorbesc de tineri sănătoși. Unul din patru tineri nu lucrează. Faceți un calcul. Dacă stă cineva 4 ore pe zi pe telefon, da? 7x4, 28 de ore într-o săptămână, peste 100 de ore pe lună. Nu? Sunt astăzi posibilități, stimați părinți, se pot face cursuri online. Mi-aduc aminte când am învățat informatică, în clasa 8-a, 9, aveam o singură carte în tot Aradul de informatică care îmi trebuia. Acum intri pe YouTube și în loc să te uiți la prostii, te poți uita la cum fac alții și te ia de la zero. Mă trebuie efort. În ultima parte, pentru că timpul zboară, problema economiilor. Proverbe 21:20, comor de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără mintele risipește. O altă traducere spune așa, omul înțelept are tot ce are nevoie. N-am spus că are tot ce are plăcere în casă. Omul înțelept are tot ce are nevoie, dar prostul cheltuie tot ce câștigă cât de repede poate. 76% dintre americani cheltuiesc tot ce câștigă și trăiesc de la o lună la alta. Luca 15:14, fiul risipitor, după ce a cheltuit cât? Totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Dragii mei, ce faci în vremuri grele dacă atunci când ai avut, ai cheltuit tot? Ce faci? Vă amintesc de Iosif, încerc să mă duc mai repede, 7 ani de belșug și 7 ani de foamete. Iosif nu spune lui Faraon, Dumnezeu meu pe care îl slujesc, o zis să facem praf tot acum, că în aia 7 ani o să plouă grâu din cer. Nu. Dumnezeu a spus, aveți grijă cum cheltuiți acum că vin 7 ani de foamete. Dragii mei, înfrânarea poftelor, ultima oradă a Duhului Sfânt, are foarte mult de a face cu autocontrolul, Te ajută foarte mult să știi cum să cheltuiești, cum să economisești, cum să pui deoparte. Copiii noștri, dragii mei, vor învăța cum să se raporteze la bani uitându-se la noi ca și părinți. Vine o zi când vom pleca din lumea asta ca și părinți. Dacă atunci când plecăm din lumea asta nu las o moștenire materială copilului meu, poate nu e o problemă foarte mare. Dacă ai avut 7-8 copii, n-ai putut să le lași la fiecare casă, nu? Și nu e o problemă, că dacă e harnic și face cu soția de la început, de la zero, e o binecuvântare. Dar, în schimb, i-ai lăsat moștenirea echilibrului, moștenirea unui caracter frumos, econom, evlavios, nu? Am 2 sfaturi pentru cei care vor să asculte. Începe să pui deoparte pentru un fond de urgență. Orice familie, dragii mei, din biserică ar trebui să aibă un fond de urgență. O sumă de 1.500-2.000 de lei puși deoparte. De ce e bine să ai fondul ăsta de urgență? Îți cade copilul și își rupe mâna și trebuie să merg la spital. Sau, eu știu, se întâmplă ceva la mașină și s-o strica motorul. Dacă ai un fond de urgență în care să nu te baci decât în momente critice, nu trebuie să împrumuți bani de la nimeni din biserică. Foarte important lucrul ăsta. Dar de chestia, dar 15 luni să pun deoparte, 200 de lei pui deoparte în fiecare lună și în câteva luni ai 1.500 de lei puși deoparte. Ai un fond de urgență, e foarte important, dragii mei. 2. Începe să pui deoparte lunar un mic procent din cât câștigi pentru un fond de cheltuieli. De exemplu, o familie cu 6-7 copii probabil că are cheltuieli pe lună, vorbesc de o familie normală, 1.500-2.000 de lei pe lună, da? Dacă știi că ai cheltuieli 1.500 de lei pe lună, fă tot ce poți ca în următoarele luni să ai puse deoparte cheltuielile pe 3 luni de zile. De ce spun asta? Șeful meu nu îmi garantează că și mâine am de lucru. Presupunem că mâine mă concediază. Am timp 3 luni de zile
să-mi caut de lucru, fără să fiu stresat, fără să intru în depresie, fără să dau telefon la alții să mă împrumute, pentru că am cheltuielile asigurate. Enel, Orange, cheltuielile astea și mâncarea. 3 luni de zile pot să mă duc la interviuri, pot să mă duc la angajări, să dau teste, tot ce trebuie. Am 3 luni fără stres. Și contează foarte mult lucrul ăsta. Pentru cine vrea. Da? Proverbe 6:6, du-te la furnică, leneșule. La ce să învăț de la ea? Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Dar cum? Totuși își pregătește 6:8 hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Ce binecuvântate sunt familie, nu? Care pot să pună o zacuscă pe iarnă, ce pot să pună, nu? Un gem, ce pot să fac, să pui deoparte, da? Să strângi, nu? Știți că am observat fete, ce tot ziua, zice, la mine mă vară, zice. Să vezi că vine și iarna. Și păsările știu că vin, se schimbă vremurile, nu? Mare lucru asta. Adună vara pentru iarna, pune deoparte în vreme bună ca să ai pentru vreme rea. Ne-am educat copiii în așa fel încât să aibă 3 plicuri acasă. Am început și noi nu de multă vreme acest lucru. Din orice bani pe care ei îl primesc, nu gratis, eu nu îmi plătesc copiii că spală vasele în bucătărie. Dar, de exemplu, dacă învață niște cuvinte noi la engleză, dacă vine cu o notă bună acasă, dacă face performanțe la școală, da? Atunci le pot răspăti cu 2, 3 lei, 4 lei, oricum rămân în familie banii aia, nu? Și copiii mei au 3 plicuri acasă, pentru că vreau de mic să educ. Școala din România, din păcate, e sub orice critică. Ar trebui să avem educație financiară de mici, să știe copiii cum se face, cum se fac lucrurile astea. În fine, putem face noi ca părinți. Din cele 3 plicuri, copiii mei fac așa, un plic, partea Domnului, 20% din tot ce primesc e partea Domnului. 30% cheltuieli, da? Îți trebuie un pic la școală? Dăm de acolo 5 lei... Să vezi cum se câștigă banul, să vezi cum te doare, când, să vezi și atentul să fii să nu mai pierzi pixul prin clasă când știi că l-ai cumpărat cu banii tăi. 50% economii. Economii. Dragii mei, la 10 lei primiți nu e mult, așa? Că trebuie să-i împarți în 3 plicuri, 2 lei într-o parte, 3 lei în alta, 5 lei în alta. S-au dus 10 lei, nu? Le-am promis la final de lună că le dublez economiile. Doar economiile. De ce facem lucrul ăsta? În primul rând că banii oricum rămân în familie. Și doi, ca să-i motivez să nu cheltuiască. Și pot să mă duc cu ei până Oșan și până Real, până lângă Aștia, cu jucării și dintr-o dată nu e mai atrage așa tare. Că n-ați observat că le cumperi jucării și după 3 zile e aruncată la gunoi. Ei, fa, praf. Dar dacă îmi știe că el cumpără de la el, după ce munci pentru banii ăia și-o învăța 10 cuvinte la engleză pentru 10 lei, și-o trebuie să memoreze și după 3 zile poate le uită și alea îi pun să le învețe și fără să le mai dau nimica. Ai un efort, nu? Dragii mei, dacă problema financiară în familie e din cauza mea, soluția e tot la mine, tot din cauza mea și soluția. Nu putem vorbi de economii, bineînțeles, dacă n-am scăpat de cea mai mare parte din datorii. Financiar este ca și spiritual. Dacă te pregătești din timp pentru zilele grele, când acelea vor veni, nu te vor lua prin surprindere. Uitați-vă la pilda celor 10 fecioare. E foarte important să ai un plan. Dragii mei, ajungem, am fost invitați la nunți ca slujitori. Da? Au împrumutat 5.000 de euro să facă nuntă. Dar ce ai făcut până la vârsta aia? Are 24 de ani. O termina facultatea de 4 ani de zile. Și nu muncește. Și el se căsătorește. E o pacoste pentru familia aia. E un dezastru. Da? E foarte, dragii mei, nu am cuvinte să spuneți cât de important e să avem echilibru ăsta în viață, da? Pe omul chipzuit, strângăresc, Dumnezeu îl ajută. Uitați-vă la pilda talanților. Cel cu 5 a primit mai mult. Nu-i interesant lucrul ăsta. Avem și noi talanți, sănătate, înțelepciune, viață, timp, hărnicie. Pune-i la lucru și Dumnezeu va binecuvânta puținul tău strâns. Am auzit despre familie recent din Arad, au 4 copii, cred că vine al 5-lea, stau pe chirie, au un salar foarte mic. Dar sunt niște oameni atât de economi și strângăreți și responsabili și pocăiți. Cineva ne-a spus, măi, acum strâng bani, nu știu, cred că 6-7 mii, nu știu cât au de euro, strânși în 8 sau 9 ani, de chirie, de muncă la salar mic, pentru să-și iau un pământ. Dragii mei, am fost bucuroși și probabil că vrem să-i ajutăm, să mai punem și noi poate 1.000 de euro sau 2 cu cei frații care vor să ajute, dacă dăm niște telefoane, să vedem. Dar ești, unde am vrut să ajung? Nu la familia asta. Ești deschis să ajuți pe cineva care ai aflat că a fost un om responsabil, că a fost un om economic. Mă, nu a putut mai mult omul ăsta. Și vrea să nu stă toată viața pe chirie. Vrea să facă un pas mai departe. Vrea să iau un pământ. Nu e un lucru bun. Dar uite, ce-a putut, a făcut. Fă ce poți cu ceea ce ai. Și Dumnezeu va completa restul. Da? Luca 19:26. Vă spun că celui ce are, îi se va... Ei se va da. Mă, dar cât ai? Am acasă un pic de ulei, o zis, văd. N-am mult, un pic de ulei. N-au zis să li se-i cu uleiul ăla, rezolvăm problema. Nu? Vă spun că celui ce are, îi se va da. Dar de la cel ce n-are, dar de ce nu are? Că o ținut talentul ascuns, se va lua chiar și ce are. Dragii mei, Dumnezeu nu binecuvintează pe cel care și-a îngropat talanții. Și care poate spune, lască, Domnul e bun, îmi dau, frații. Domnul binecuvintează pe cel responsabil, strângăreț, muncitor, care și-a făcut un plan de investiție și de economisire. Închei spunându-vă că a fost Black Friday. Știți, nu? Sper să nu vă fi rămas buzunarul black, negru, de supărare, nu? M-am bucurat cu soția mea că n-am cumpărat nimic de Black Friday. Slăviți să fie, nu? Dragii mei, am acasă pe calculator un program instalat, lucrând în informatică, cunoaștem prin harul Domnului niște lucruri, și l-am instalat și la fiecare preț care mă afișează pe EMAG, îmi afișează cum era prețul acum o lună sau două și care sunt site-urile unde e prețul mai ieftin. Știți ce am observat? Cu câteva săptămâni înainte de ziua reducerilor, ridică prețul cu 25% și îl taie cu 15%. E tăiat. Mă, soție, zice, fii atent ce ieftin, zice lucrul ăsta. Hai să-l luăm. Dar tu habar n-ai că e numai o înșelare. Dragii mei, ne apropiem de încheiere. Vreau să mai cânte, frate, neapărat două cântări și apoi ne vom ruga. Dar mă rog Domnului ca ceea ce am vorbit aici să fie de folos pentru noi, de învățătură. N-am venit să predau lecții la nimeni. Eu mai am mult de lucrat în domeniul ăsta. Dar am simțit din partea Domnului că e nevoie să vorbim despre această educație ca multe familii când ajung în greu. Să fie Domnul cu ele. Să le binecuvinteze și în vremea bună să poți să pui pentru vremea deoparte, să poți trăi o viață cu responsabilitate, cu autocontrol, cu venituri, cu economie, cu calcule făcute bine și totul să fie făcut în pace, că e cea mai mare binecuvântare pacea. Nu câți bani ai, nu câte lucruri sunt frigider. Cea mai mare binecuvântare e pacea. Doamne, dă-ne la fiecare. Amin.